πώς λέμε ότι στη ζωή πολλά είναι τυχαία, έτσι και αυτό ήταν εντελώς τυχαίο. Εντελώς, όταν λέμε εντελώς, εντελώς. Το 2005. Θυμάμαι τον εαυτό μου να μπαίνω σε ένα βιβλιοπωλείο και να πέφτει το μάτι μου σε ένα βιβλίο που έλεγε ότι δύο Γάλλοι ποδηλάτες ταξίδευαν με ποδήλατο σε όλο τον κόσμο. Βλέποντας αυτό το πράγμα μου άναψε το λαμπάκι στο μυαλό μου. Πολύ απλά λέω, κοίταξε λίγο, εσύ θέλεις να κάνεις κάτι, θέλεις να ταξιδέψεις. Δεν έχεις βρει ακόμα τον τρόπο, ορίστε μια ιδέα. Και πολύ απλά μετά ξεκίνησα να ψάχνω ένα ποδήλατο να καταφέρω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Έκανα μια προετοιμασία 3-4 μήνες πόσο κράτησε από τις αρχές του έτους. Πήρα χάρτες από έναν απλό Άτλαντα. Τότε δεν υπήρχε ούτε το κινητό έτσι όπως είμαστε τώρα εύκολα με το Google Maps, ούτε το ίντερνετ διαδεδομένο όπως είναι σήμερα. Καμία σχέση. Απλοί χάρτες. Πάνω σε αυτούς τους χάρτες είχα χαράξει κεντρικούς δρόμους, κεντρικές αρτηρίες σε κάθε χώρα. Ξεκίνησα Μάιο. Ανεβαίνοντας το ποδήλατο και φεύγοντας από το σπίτι, δάκρυσα, η αλήθεια είναι το θυμάμαι αυτό. Έκανα τις πρώτες πεταλιές, βαρύ ποδήλατο, έτσι, 60 κιλά πράγμα τώρα. Και εγώ με το αεράκι τώρα να με χτυπάει, να νιώθω ελευθερία, το θυμάμαι. Για μένα ήταν πάρα πολύ όμορφο αυτό το συναίσθημα. Ανέβηκα το Δερβαίνι, δηλαδή πέρασα όλη τη Θεσσαλονίκη, Εγνατία αν θυμάμαι καλά, και τη δεύτερη μέρα έφτασα στην Αλεξανδρούπολη. Σε κάθε σταθμό στην Τουρκία, θυμάμαι, ο κόσμος σταματούσε, έλα να πιεις τσάι, έλα να ξεκουραστείς, να κάτσεις. Και εννοείται, ρωτούσαν από πού έρχεσαι, τι κάνεις. Ντουνιά τουρ, ο γύρος του κόσμου με το ποδήλατο. Μας βλέπουνε σαν κάτι, σαν γείτονες, σαν αδερφούς. Κάθε φορά που ρωτούσαμε στην Τουρκία για φιλοξένεια, μπορούμε να κοιμηθούμε εδώ, μπορούμε να βάλουμε τις σκηνές μας εκεί κτλ. Βλέπαμε μια τεράστια διαφορά όταν πήγαινε, για παράδειγμα, ο Ολλανδός ή κάποιος ξένος να ρωτήσει και όταν πηγαίναμε εμείς λέγοντας ότι είμαστε Έλληνες. Έκανα ένα κομμάτι της Μαύρης Θάλασσας παραλιακά και μετά μπήκα στα σύνορα με το Ιράν, το Αραράτ. Το Ιράν για μένα η χώρα που έμεινε στην καρδιά μου. Αν κάποιοι μετράνε πόσο Airbnb έχουν κάνει στα ταξίδια τους, εγώ μετράω σε πόσα σπίτια έμεινα με ανθρώπους στο Ιράν. Ήταν η χώρα που ανέβαζα τα μπελίτσες και έλεγα φιλοξενία, 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 φιλοξενία. Νομίζω το Ιράν το κερδίζει αυτόν τον αγώνα σε όλο τον πλανήτη. Δεν το είχα συνηθίσει να έρχεται και να σε παρακαλάει κάποιος, έλα σε παρακαλώ θα με τιμήσεις να έρθεις στο σπίτι μου και να κοιμηθείς. Είναι μια χώρα που έχει πολλά προβλήματα, κλειστή, προφανώς θέματα με ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά οι άνθρωποι μέσα σε αυτή την, ας πούμε, τον εγκλισμό τους, είναι πάρα πολύ ανοιχτοί και φιλόξενοι. Προφανώς είμαι άνδρας και όχι γυναίκα, έτσι. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα ανάμεσα στα φύλλα, αλλά εγώ είχα μια τρομερά θετική εμπειρία. Διέσχισα μια χώρα και ήμουν να πετούσα στα σύννεφα. Ξεκίνησα από την Ελλάδα Μάιο, αλλά το τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου στις περιοχές του νότιου Ιράν, του Πακιστάν και της Ινδίας έχει καύσωνα, κάτι που εγώ δεν το γνώριζα. είσαι εκτεθειμένος κάθε μέρα, όλη μέρα, σε μια θερμοκρασία που είναι πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Αν θυμάμαι καλά, έπιασε κάποια στιγμή το θερμόμετρο, βέβαια στον ήλιο, έτσι, και 48, και διασχίζοντας την έρημο, έτσι. Έχει αρκετή έρημο ο κόσμος. Στο Πακιστάν υπήρχε ένα σημείο, τέλος πάντων, αρκετά υποβαθμισμένο, που 600 χιλιόμετρα περίπου δεν υπήρχε τίποτα ανά 150 χιλιόμετρα. Εγώ εκεί αναγκαζόμουν και έπινα, όταν μου τελείωνε το νερό, από πιθάρια, όπου έβρισκα νερό, έπινα νερό το οποίο είχε και χρώμα καφέ. Αυτό δυστυχώς μου αναστάτωσε τον οργανισμό και άρχισα και έκανα και μετούς. Οπότε, μετά από 1, 2, 3 μέρες αυτής της κατάστασης, ο οργανισμός ψιλοκατέρευσε. Πήρα ένα τρένο από μια πόλη που έφτασα μετά από αρκετά χιλιόμετρα ταλαιπωρίας, τη Λαχώρη, που είναι κοντά στα σύνορα με την Ινδία, όπου εκεί πέρα ζήτησα βοήθεια από γιατρό. Και όντως έμεινα μέσα με ορό, μου βάλαν και ορό, για 2 μέρες, μέχρι που άρχισα να παίρνω λίγο τα πάνω μου. Φτάσει 57 κιλά. Μόλις κατέβηκα με τα 1000 ζόρια από το τρένο, θολωμένο μυαλό, θυμάμαι ότι είχε σκάλες, ποδήλατο να ανεβάσω, πράγματα να κατεβάσω, έκανα 2-3 φορές, ήτανε μαραθώνιος, το ένιωσα σαν μαραθώνιο αυτό το πράγμα. Να ανεβώ τι, 20 σκαλάκια. Μου είχα κάνει 5.000 χιλιόμετρα ήδη, 5-6, αλλά αυτά τα 20 σκαλάκια μου φαινόταν πολύ πιο δύσκολα από όλα αυτά τα 6.000 χιλιόμετρα που είχα κάνει. Ευτυχώς η θερμοκρασία μπαίνοντας στην Ινδία έπεσε, γιατί μπήκαμε στην περίοδο των μουσώνων, οπότε άρχισε λίγο και έβρεχε, δροσίστηκα και τσούκου 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 πήρα τα πάνω μου και συνέχισα αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι. Από εκεί και πέρα, όλες οι χώρες από Βιετνάμ, Καμπότζη, Ταϊλάνδη, Μαλαισία μέχρι και τη Σιγκαπούρη, μπορώ να πω ότι τότε μου φάνηκαν αρκετά παρθένες. Θυμάμαι ότι δυσκολεύτηκα, ήταν και περίοδος των βροχών, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στο Βιετνάμ να βρίσκω μέρη να βάζω, να κατασκηνώνω, να βάζω τη σκηνούλα μου. Διότι πολλοί οριζόνες, κτισμένα αριστερά-δεξιά του δρόμου. Οπότε μπορεί να με έβλεπες να κατασκηνώνω μπροστά από το σπίτι του αλλού, την πόρτα, την αυλόπορτα, και το πρωί ξυπνούσαν και ερχόταν, με χαιρετούσαν και τα λοιπά και συνέχιζα. Θυμάμαι ότι έμενα αρκετά σε αυτές τις χώρες, με φιλοξενούσαν σε βενζινάδικα. Έχει πολύ ωραία βενζινάδικα. Είχε νερό και τουαλέτα. Με βόλεψε πάρα πολύ. Και είχε και ανθρώπους, γνωριζόμασταν, λέγαμε ό,τι μπορούσαμε για να συνεννοηθούμε. Προφανώς δεν μιλούσαν όλοι αγγλικά. Πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, απλοί, ευχάριστοι, με λίγα πράγματα. Εντάξει, όπως ο περισσότερος κόσμος, με εξαίρεση προφανώς τις δυτικές χώρες, όπου είμαστε λίγο πιο αγγυλωμένοι στα αγαθά και στα αντικείμενα, πιο χαλαροί, πιο ήρεμοι. Και πέταξα μετά από εκεί Αυστραλία για να συνεχίσω στο χάος της ερήμου. Κατεβαίνω ωραία εγώ από το αεροπλάνο, περιμένοντας να πάρω και το ποδηλατάκι μου και να συνεχίσω το ωραίο μου ταξίδι. Και τι γίνεται, μου λένε, α, συγγνώμη, το ποδήλατό σου θα μπει στην καραντίνα. Τι θα πει αυτό. Βρέθηκα έρμεος να περπατάω στην πόλη, ψάχνοντας να δω τι θα γίνει και πότε θα μου αποδεσμεύσουν αυτό το ποδήλατο, να κάνουν τους ελέγχους τους απαραίτητους και να μου το δώσουν για να συνεχίσω εγώ το ταξίδι. Περπατώντας σε αυτή την πόλη, έτυχε, και λέω πώς είναι η τύχη κάποιες φορές, βλέπω μια ελληνική εκκλησία και ρώτησα, μου μίλησαν ελληνικά που στη Βόρεια Αυστραλία, στη μέση του πουθενά, έτσι. Και έτυχε να βρω ανθρώπους Έλληνες και μάλιστα οι άνθρωποι να με φιλοξενήσουν στο σπίτι τους. Το Darwin έμαθα τότε ότι είχε 10.000 καλύμνιους. Η Κάλυμνος είχε μετακομίσει στη Βόρεια Αυστραλία. Μπορώ να πω ότι ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση ψυχολογικά η διάσχιση της Αυστραλίας, διότι όσους λίγους ποδηλάτες διέσχισα, κανένας δεν πήγαινε με τη φορά που πήγαινα εγώ, όλοι πήγαιναν ανάποδα. Και αυτό γιατί μου είπαν και το έμαθα ότι οι μάζες του αέρα έχουν σταθερή πορεία, τουλάχιστον εκείνη την περίοδο που διέσχιζα εγώ. Είχα κάθε μέρα κόντρα αέρα. Ο αέρας μάλλον είναι ο χειρότερος ο εχθρός. Για να γλιτώσω αυτόν τον αέρα, παρατήρησα ότι έκοβε το βράδυ. Οπότε ποδηλάτησα αρκετές νύχτες αντί για μέρες. Ξεκουραζόμουν την ημέρα και ποδηλατούσα το βράδυ που έπεφτε κάπως ο αέρας. Η Νέα Ζηλανδία, η αλήθεια είναι μια πανέμορφη χώρα και γνώρισα και Μαωρί. Κάποια στιγμή που μπήκα κάπου να πάρω ένα ζεστό τσάι, ήρθαν κοντά μου και μου μίλησαν. Μόλις άκουσαν ότι ήμουν Έλληνας, με πήρανε και με πήγανε σε ένα τοίχο ο οποίος ήταν μνημείο για τους ντόπιους, τους Μαωρί που είχαν έρθει και είχαν πολεμήσει στη μάχη της Κρήτης. Οπότε κατάλαβα πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Οι Μαωρί, καταλαβαίνεις, είναι Πολυνήσιοι, έχουν πολύ διαφορετικά στοιχεία προσώπου και σώματος από εμάς. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους στην Ελλάδα και καταλάβεις ότι είχαν διασχίσει όλο τον κόσμο για να βοηθήσουν τη χώρα μας να απελευθερωθεί από τους Γερμανούς τότε, στον πόλεμο. Για μένα ήταν φοβερό, έτσι. Δηλαδή, εκεί που λες είμαι ένας ξένος και δεν έχω κανένα κοινό σημείο με αυτούς τους ανθρώπους, να που βρίσκεις κοινά σημεία παντού. Στον Καναδά δεν έκανα πολύ ποδήλατο, άρχισα να κατηφορίζω διότι είχε αρχίσει να πλησιάσει ο χειμώνας τότε. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα στις δυτικές χώρες ο κόσμος είναι πολύ πιο κλειστός, έχει τη δική του καθημερινότητα, είμαστε πιο κλεισμένοι στον εαυτό μας. Ο δυτικός κόσμος σαφώς δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τον κόσμο ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα τους. Θυμάμαι στο Penn Station, στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάτα, να κοιμάμαι με άστεγους δίπλα-δίπλα. Είχα να φιλοξενηθώ εκεί πέρα, απλά έτυχε να φτάσω 2 η ώρα το πρωί. Το να ψάχνω κάπου αλλού για τα λοιπά και κατάλληλα, λέω θα κοιμηθώ, θα πάω στο σταθμό, θα κοιμηθώ, θα βάλω. Βρήκα ανθρώπους που κοιμόταν κάπου δίπλα, άραξε και εγώ. Με το ποδήλατο ήρθαν βέβαια κάποια στιγμή αστυνομικοί και μας σήκωσαν όλους, απαγορεύεται να κοιμάστε εδώ, αλλά οκ, εντάξει. Ο ύπνος όταν κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι, το πού θα κοιμηθείς, είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Γενικότερα ψάχνεις ένα κατάλληλο μέρος. Κάποιες φορές δεν σου βγαίνει όμως, οπότε κοιμάσαι όπου βρεις. Κάποια σημεία που μου έχουν μείνει, να κοιμάμαι στο Ιράν κάτω από γέφυρες, να κοιμάμαι μεσημέρι έτσι για να ξεκουραστώ από αυτή την αδυσόπιτη ζέστη. Φαντάσου, ήταν η μόνη σκιά που μπορείς να βρεις σε μια τεράστια έρημο, κάτω από γέφυρες αυτοκινήτων. Περνάει ο δρόμος από πάνω. Ένα. Δεύτερον, θυμάμαι μια υπέροχη σκηνή ανεμοθύελλας. Έγερνα, για να καταλάβεις, για να κρατήσω το ποδήλατό μου να μπορώ να ποδηλατήσω. Έγερνα σε αρκετά μεγάλη κλίση, που σημαίνει ότι είχε πολύ αέρα. Οπότε εκεί αναγκάστηκα και είπα θα σταματήσω όπου βρω. Βρήκα ένα κτίσμα, έτσι σαν ένα αποθηκούλα. Ήταν ανοιχτή από παντού, έτσι, δεν είχε παράθυρα κτλ. Και μέσα είχε σκουπιδαριό. Λοιπόν, Έκανα λίγο με τα πόδια, μάζεψα τα σκουπίδια σε μία άκρη, έβαλα την κουβερτούλα μου κάτω και το στρωματάκι από πάνω και κοιμήθηκα εκεί πέρα για να γλιτώσω όλο αυτό τον αέρα που με πονούσε, ας πούμε, από η άμμος να σε χτυπάει. Θυμάμαι στη Χιλή επάνω, κοντά εκεί που έχουν τα αστεροσκοπία, που έχει πολύ καθαρό ουρανό, να κοιμάμαι στη μέση του πουθενά, πάλι κουβερτούλα κάτω σε μία πλαγιά, χωρίς σκηνή, χωρίς αντίσκηνο, και να βλέπω τα αστέρια. Φανταστικό κι αυτό, έτσι μου έχει μείνει. Έχω κοιμηθεί σε πολλά σημεία που θα έλεγες δεν κοιμάται κάποιος. Μεξικό, Γουατεμάλα και όλες αυτές τις μικρές χώρες μέχρι τον Παναμά. Προφανώς βλέπεις φράχτες ψηλούς πλουσίων και βλέπεις μετά παράγκες, απλά καταλήμματα, όπου μένει ο υπόλοιπος, ο περισσότερος κοσμάκης. Okay. Αλλά όλοι είναι χαρούμενοι, όλοι είναι ευχάριστοι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, έτσι. Παντού υπάρχουν προβλήματα σε όλες τις χώρες. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι η φτώχεια σημαίνει και εξαθλίωση. Το που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι ένας φτωχός, για ένα φτωχό είναι πολύ πιο εύκολο να δώσει κάτι παρά για κάποιον που έχει. Οπότε ναι μεν γνώρισα και προσπάθησα να έρθω κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν λιγότερα από μένα, αλλά δίναν περισσότερα από όσα είχα εγώ συνηθίσει να δίνω. Από τις λίγες φορές που ένιωσα πολύ λίγο απειλημένος, ήταν όντως ένας ποδοσφαιρικός αγώνας στη Λίμα του Περού. Κάποια στιγμή βλέπω ανθρώπους από μακριά, έτσι, τσούρμο ανθρώπων. Έρχεται κατά τύχη μου ένα παλικάρι από πίσω με ποδήλατο επίσης και μου λέει έτσι όπως είσαι, στρίψε απ' την άλλη, τώρα. Δεν προλάβω να καταλάβω τι γινόταν, τον άκουσα όμως. Οπότε τον ακολούθησα και γυρνώντας το κεφάλι μου πίσω να δω, όντως τους περαστικούς τους ξάφριζαν. Τους έπαιρναν τα πορτοφόλια, λεφτά κτλ. Και μου λέει, συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Γενικά δεν μου έχει ξανατύχει να φοβηθώ. Εκεί λίγο έτσι ξαφνιάστηκα, να το πω απλά. Είχα την τύχη να μην με βλέπουν πολύ σαν πορτοφόλι. Γιατί ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος με απλά ρούχα, με τσάντες, με πράγματα που δεν φαντάζουμε, δεν γυαλίζουμε, δεν, λασπωμένα ποδήλατα κτλ. Δεν ήμουνα του κουτιού. Όταν δεν γνωρίζεις, δεν φοβάσαι. Στο Πακιστάν, από το ποδήλατό μου, χαιρετούσα κάποια τζιπάκια που έβλεπα όμως κάτι τεράστια όπλα πάνω. Γεια σας. Τελικά μου είπαν ότι, και το έμαθα, ότι τα σύνορα Ιράν-Αφγανιστάν-Πακιστάν γίνεται μια τρελή διακίνηση ναρκωτικών, οπίου. Και προφανώς φυλάσσονται όλα αυτά, αλλά εγώ δεν, και οι άνθρωποι εννοείται δεν να κάθονται να ασχολούνται με κάποιον που κάνει ποδήλατο. Χαιρετούσαν και αυτοί. Είχα μπει στο mood το ότι είμαι πολύ κοντά πλέον στο τέλος. Οπότε ήταν λίγο ο γύρος της Ευρώπης, ήταν κάπως άντε να το κάνω κι αυτό για να γυρίσω. Είχα μια ιδιαίτερη εμπειρία με πυροσβέστες. Για κάποιο λόγο ο σταθμός πυροσβεστών εκεί ήταν πολύ οργανωμένοι επαγγελματικά, οπότε υπήρχαν χώροι και έμεινα πολλές φορές σε πυροσβέστες και μάλιστα ο ένας σταθμός τους έλεγα σε ποια πόλη θα πάω και μου λέγανε «Α, πας να βρεις εκείνους». Κοιμόμουν εκεί πέρα, μου δίνανε φαγητό, τρώγαμε μαζί δηλαδή. Την άλλη μέρα συνέχιζα για την επόμενη πόλη, το επόμενο πυροσβεστικό σταθμό. Τα έκανα όλα πολύ γρήγορα, δηλαδή από τη στιγμή που πάτησα πάλι πίσω στην υπηρετική Ευρώπη, Γαλλία, Ελβετίες, Αυστραλίες κτλ. Σφαίρα πίσω, Ιταλία, Ελλάδα, μέχρι να τελειώσω. Και τελείωσα αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι που κράτησε 14 μήνες με ένα γύρο Ελλάδας. Τερμάτισα στο σπίτι μου, όπου και με περίμεναν οι συγγενείς μου και φίλοι και ήταν κάτι πολύ έτσι συγκινητικό στο τέλος. 14 μήνες είχα βγάλει ένα budget και έμεινα σε αυτό το budget περίπου 10.000 ευρώ το 2005. Τα μισά, για να μην πω παραπάνω από αυτά, ήταν σε μετακινήσεις, αεροπλάνα, αεροπορικά, καράβια κτλ. Οικονομικά και μόνο ήταν πολύ πιο φθηνό από ό,τι αν ζούσα αυτούς τους μήνες στη χώρα μου. Έχοντας κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι και πολλά άλλα, καταλαβαίνεις ότι είσαι μικρός και πρέπει λίγο να μαζευτείς. Δεν έχουμε τον έλεγχο που νομίζουμε, ούτε είμαστε τόσο σημαντικοί όσο νομίζουμε. Μαθαίνεις να εκτιμάς, μαθαίνεις να σέβεσαι τη διαφορετικότητα και μαθαίνεις να σέβεσαι και το σπίτι σου. Και το σπίτι σου είναι το μεγάλο σπίτι σου που είναι ο πλανήτης που ζούμε. Μ' έκανε νομίζω λίγο περισσότερο άνθρωπο αυτό το ταξίδι, όπως εγώ θα ήθελα να είμαι.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.